Kings sing ons Psalm 106 vers 8, 9 en 20. Uit die woord van die Here lees ons saam eers uit 1 Konings 13 en dan ons teksverse Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Eers dan 1 Korintiërs 13. Toe kom daar een man van God uit Juda, deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê, Altaar, altaar, so spreek die Here, Kyk, een seun sal gebore word vir die huis van David met die naam van Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan. En op jou sal mense bene verbrand word. En hy het dieselfde dag een wonderteken aangekondig en gesê, Dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uit mekaar skeur en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeur en die as is van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het, deur die woord van die Here. Toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek toch die aangesig van die Here jou God om genade, en bid vir my dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het, en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, Kom met my saam huis toe en versterk jou, en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, Al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saam gaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie. Want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, Jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. En daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon, en sy seuns het gekom om hom alles vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het, ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hul vader vertel, sê hul vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien, waarmee die man van God weer weg is, wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan sy seun, saal vir my die esel op, en hulle het vir hom die esel opgesaal, en hy daarop gery. En hy het agter die man van God aangegaan, en hom aangetref, terwyl hy onder die terpentynboom sit. En hy sê vir hom, is jy die man van God, wat uit Juda gekom het? En hy antwoord, ja. Toe sê hy vir hom, Gaan met my saam huis toe en eet brood. Maar hy antwoord, ek kan nie met jou saam omdraai, of met jou saam ingaan nie. Ek mag ook nie brood eet, of met jou saam water in hierdie plek drink nie. Want aan my is gesê, deur die woord van die Here, jy mag daar geen brood eet of water drink nie. Jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar hy sê vir hom, ek is ook 'n profeet net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here en gesê, bring hom saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. Toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. Maar terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Here tot die profeet wat hom laat omdraai het. En hy het die man van God wat uit Jira gekom het toegeroep en gesê, so spreek die Here, omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here, deur nie die gebod te hou, wat die Here jou God jou beveel het nie, maar omgedraai en brood geëet het, en water gedrink het in die plek waarvan hy aan jou gesê het, jy moet geen brood eet of water drink nie, daarom sal jou lijk nie in die graf van jou vaders kom nie. Nadat hy dan geëet en gedrink het, sal hy vir hom die esel op, vir die profeet wat hy laat omdraai het, en hy gaan weg, toe kom 'n leeu om tee op die pad, en maak hom dood. En sy lijk het neergewerp op die pad bly lê, terwyl die esel daar langs staan, en die leeu ook langs die lijk bly staan. Intussen kom daar manne verby wat die lijk op die pad sien lê, terwyl die leeu langs die lijk staan. En hulle dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. Toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai, dit hoor sê hy, dit is die man van God wat teen die mond van die Here wederstrewig was. Daarom het die Here hom aan die leeu oorgegee wat hom verskeur en hom gedood het volgens die woord van die Here wat hy met hom gespreek het. Daarop praat hy met sy seuns en sê, saal vir my die esel op, en hulle het opgesaal. Toe gaan hy weg en vind sy lijk neergewerp op die pad, terwyl die esel en die leeu langs die lijk staan. En die leeu het die lijk nie geëet en die esel nie verskeur nie. Daarna het die profeet die lijk van die man van God opgetel, en het op die esel gesit en het teruggebring, en in die stad van die ou profeet gekom, om te rouklaag en om te begrawe. En hy het sy lijk in sy graf neergelê, en hulle het oor hom gerouklaag, ach my broer. En nadat hy hom begrawe het, sê hy aan sy seuns, as ek sterwe, dan moet julle my begrawe in die graf, waar die man van God in begrawe is. Lê my bene langs sy bene neer, want die woord sal sekerlik uitkom, wat hy deur die woord van die Here uitgeroep het teen die altaar wat in Bethel is, en teen al die tempels van die hoogtes, wat in die stede van Samaria is. Na hierdie gebeurtenis, het Jerobeam nie van sy verkeerde weg teruggekom nie, maar weer priesters van die hoogtes aangestel, uit al die dele van die volk. Elkeen wat wou, die het hy aangestel, dat hy een van die priesters van die hoogtes kon word. En hierdeur was daar sonde vir die huis van Jerobeam, en wel om dit te verdelg en uit te roei van die aarde af. En dan ons teksverse, Galasiërs 1, vers 6 tot 9, Ek verwonder my, dat julle so gauw afvallig word, van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Geliefde broeders en susters in onze Here Jesus Christus, alle paaie lei na Rome, so lei 'n bekende spreekwoord. Daarmee bedoel ons, 'n mens kan langs verskillende paaie, op verskillende maniere, jou doel bereik. Ja, alle paaie lei na Rome. Maar nie alle paaie lei na die nuwe Jerusalem nie. Alle paaie lei na Rome. Maar net een weg lei na die koninkryk van die hemele. Daar die weg is Christus. En Christus alleen. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Alle ander paaie is doodlooppaaie, afdraaipaaie. Daar is geen alternatiewe roete nie. Waaroor gaan dit in ons teksverse? Oor die heel enigste weg van verlossing. Wie aan hierdie weg wil verander, beland op 'n ander pad. Hy bereik die ewige bestemming nie. Wie aan hierdie weg wil byvoeg, laat God hom oordeel. In Galasiërs 1 vers 6 tot 10 hoor ons in die eerste plek dat Paulus die Galasiërs vermaan, omdat hulle daar die enigste weg verlaat het. In die tweede plek, dat die dwaalleraars, die Galasiërs, 'n ander weg, nie die enigste weg gewys het nie. En derdens, God vervloek daar die wysers van 'n ander weg. Paulus begin sy brief aan die Galasiërs op 'n ongewone manier. In al sy ander briewe begin die apostel na sy seëngroet om vir die lesers te bid of om God te prys en te dank. Maar in hierdie brief ontbreek dit. In plaas daarvan begin Paulus met 'n ernstige vermaning. Selfs in sy briewe aan die Korintiërs, ook 'n gemeente met ontsaglike groot probleme, doen Paulus dit nie. Wys ons daarom, broeders en susters, hoe ernstig die toestand was, daar in die gemeentes van Galasië. Die hart van die evangelie was in geding. Die verlossing van genade alleen. By die werk van Christus moet iets bykom. Ons wetswerke as 'n deel van die pad van die saligheid. Paulus is absoluut verbuister daaroor dat hierdie gemeentes so gou van die evangelie afvallig kon word. Dit het die valse leraars nie eens veel tyd en moeite gekos om die Galasiërs te oortuig nie. En dit is nou die gemeentes wat maar onlangs die evangelie ontvang het. Dit is nou die mense van wie Paulus skryf dat hulle hom ontvang het as 'n engel van God. En nou luister hier dieselfde mense na die dwaalleraars wat met 'n ander evangelie kom. weet dit uit ervaring uit ook, broeders en susters, hoe vinnig dinge in 'n kerk kan verander, in die kerkgeskiedenis. Een oomblik gaan dit nog alles goed, en die volgende oomblik is die kerk daar in die diepte en die laagte van dwalinge. Vraai hoe op aarde kan dinge in een geslag, in twee geslagte, sommer net so omdraai. Ja, hoe op aarde is dit moontlik? Die antwoord is heel eenvoudig. Elke mens is van nature 'n fariseer. Ons wil self heeltemal of ten dele ons verlossingspad bou. So is ons. Het gaan teen ons grein in, dat God vir ons sê, die mens niks, maar hy alleen alles. Vir Paulus is die dwaling van die gemeentes geen een kleinigheid nie. Hy beskryf dit met die woordjie afval, 'n woord uit die militêre lewe. Dit word gebruik van 'n soldaat wat oorloop na die vyand toe. En nou is dit nie maar net dat hulle oorgegaan het na 'n ander kerk toe nie, na 'n ander apostel toe nie, maar sê Paulus, hulle het van God self afvallig geword. Hy skryf, julle het afvallig geword van hom wat julle geroep het. Daardie hom is God die Vader, ons word immers nie deur mense geroep tot geloof nie. Agter die evangelie verkondiging staan die prediking van God self. Wie daarom die evangelie van genade van Christus prys gee, verlaat God self. So ernstig is die saak. Hy is die heel enigste weg, Christus. Maar nou die Galasiërs gekom, die dwaalleraars en hulle die Galasiërs 'n ander pad gewys. Het in die tweede plek, die Galasiërs, sê Paulus, het afvallig geword na 'n ander evangelie. Paulus gebruik tweemaal in vers 6 en 7 daar die woordjie ander. Na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie. Nou word daar in die Grieks twee verskillende woorde gebruik vir ander. En ek wil die verskil aan u verduidelik met 'n baie eenvoudige beeld. Rooi wyn en wit wyn is gelyk soortig. Beide is wyn. Rooi wyn is net 'n ander soort wyn, maar dit is ook wyn. Maar water is nie wyn nie. Dit is anders soortig. Nou ja, gemeente, dit mag lyk asof die dwaalleraars maar net met 'n ander evangelie kom. 'N Evangelie so 'n bietjie anders as die van Paulus, maar tog ook nog 'n evangelie. Tog ook wyn. Tog ook 'n verlossingsweg. Maar Paulus sê nee. Sê nie in vers 6 en 7, sê hier die sogenaamde evangelie van die dwaalleraars, is 'n ander evangelie, dis iets anders, dis water. Dit is geen evangelie nie. Let op, sê Luther hier by hier die verse, hoe listig die duivel is. Geen dwaalleer kom na ons toe onder die titel, onder die vaandel van dwaling en onder die titel van die duivel nie. Ook kom die duivel nie na ons toe as 'n duivel nie. Hy kom nie na ons in swart nie, maar in wit. Hy vermom homself. Hy kom in die gedaante van 'n engel van God self. En dan hou hy aan ons die dodelikste gif voor as die leer van genade, as die woord van God. en hy dek al sy woorde met die kleur van waarheid en met die naam van God. Ja, sê Luther, as die duivel sien dat hy die kerk nie kan afbreek deur vervolging nie, dan kom hy met 'n ander taktiek. Dan kom hy onder die masker van verbetering en opbou. Dan kom hy deur die dwaalleraars wat leer, Christus is 'n goeie werksman en hy het inderdaad begin met die gebou, maar hy het dit nie voltooi nie. Dit moet Moses doen. Deur die wetswerke. Die Satan verander homself in 'n engel van die lig. In die Nederlands word het so mooi gesê, die duivel kom nie op klompe, op houtskoene nie, maar op sokkies. Hy bekruip ons geruiseloos, onopgemerk. Ook die dwaalleraars van ons tyd, die sektes van ons dae, neem die woorde genade en die evangelie in die mond. Maar nie alles wat blink is goud nie. En nie alles wat genade genoem word is genade nie. Hierdie mense bring julle in die war, sê Paulus. Hulle krap julle geloofsoortuiging om en deur mekaar. En dan vervolg hy, hulle wil die evangelie van Christus verdraai. Dis 'n sterk woord wat Paulus gebruik. Hy, dit beteken hulle keer die evangelie op sy kop om. Onderste bo. 'N mens kan nie die evangelie aanpas of aanvul sonder om die karakter daarvan radikaal te verander nie. Wie iets by die evangelie byvoeg, mag maak daarvan iets anders. En so ernstige lig sien die Here hierdie dwaalleer. Dit is of genade of werke. Nie en nie, maar of. Of Christus alles, of Christus niks nie. En daarom sê Luther, waar die geregtigheid deur wetswerke regeer, kan die geregtigheid deur genade nie heers nie. En daarom trek Paulus in alle felheid teen die dwaalleer los. Ten die derde plek, God vervloek die wysers van 'n ander weg. In vers 8 dan skryf die Paulus, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dan herhaal Paulus dit in vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. En met daardie van tevore bedoel Paulus, ek het dit ook al by 'n vroeëre geleentheid vir julle gesê. Hulle het dit dus ten minste 3 maal gehoor. Hulle is behoorlik gewaarsku. God doen soveel moeite met ons. Al sou ons of 'n engel uit die hemel. Hier sien ons hoe belangrik dit is om die eenheid Ou Testament en Nuwe Testament vas te hou. Om die skrifte ook goed te kan verstaan. Want hierdie woorde het sy wortels in die geskiedenis van 1 Konings 13. En daar kry ons die geskiedenis van Jerobeam se oprigting van goue kalvers. Nou moet ons goed verstaan, dit was nie Jerobeam se bedoeling om met die beelde 'n ander god te vereer nie. Hy wou dus nie die eerste gebod oortree nie. maar hy maak hom wel skuldig daaraan. Aan eie willige godsdienst. Hy is nie tevrede met die woord alleen nie. Met die wyse waarop God voorskryf hoe hy gedien wil word nie. En dit word in diepste daarin saamgevat in daardie woorde Christus alles. Christus alleen. Christus die hele weg tot saligheid en dat ons aan daardie woorde vasklem. Dis die hart. Die hele inhoud van die tweede gebod. Dat ons God sal dien soos hy wil in sy seun. Maar nou kom die Here en hy waarsku Jerobeam. En hy doen dit op twee maniere. Eers deur die woord en dan ook deur 'n stuk sigbare onderrig. Eers waarsku die Here Jerobeam deur die woord van 'n profeet. 'n Profeet van die Here kom en spreek sy oordeelswoord oor die eie willige godsdienst van Jerobeam uit. En dan volg daarop 'n stuk geskiedenis, waarmee die Here Jerobeam op nog 'n tweede sigbare manier, met 'n oordeelsdaad, laat sien, en waarsku, hoe gevaarlik dit is, om God se woord te verlaat. By die woord van die profeet kom daar dus tweedens 'n stuk sigbare onderwys by ter onderstreping en toelichting en beklemtoning van die woord. Die profeet wat in Bethel die oordeel van die Here oor die kalverdiens moes uitspreek, hy moes namelijk, nadat hy sy taak afgehandel het, onmiddellik teruggaan. Dit was die uitdruklike woord van die Here aan hom, jy mag geen brood eet of water drink nie, jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar dan kom daar die ou profeet na hom toe. En hy sê vir hom, ek is ook 'n profeet net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here. Bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Naar die profeet luister. Maar as gevolg van sy ongehoorsaamheid aan die woord, word die ongehoorsame profeet deur 'n leeu verskeur. Die lot van daar die man van God moes vir Jerobeam 'n tweede ernstige waarskuwing wees. 'N engel van die Here het met my gespreek. Juis na daardie woorde dat Paulus teruggryp in Galasiërs 1 vers 8. Paulus waarsku juis die Galasiërs teen dwaalleraars wat soos Jerobeam, nie met die woord alleen, met Christus alleen, tevrede was nie. By Christus, by die woord van God, by Christus' werk, moet daar nog ons werk kom. Om die volle erns van hierdie woorde ook te begryp, moet ons terdee besef, wie nou eindelijk hier aan die woord is, is nie maar net Paulus nie, maar God deur Paulus. Vervloek, dit beteken oorgegee word aan die oordeel van God. Laat hom 'n vervloeking wees. Het staan hier nie as 'n wens nie, maar as 'n opdrag. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, moet hy 'n vervloeking wees. Was dit dan regtig so erg? Wat hierdie dwaalleraars in Galasië gedoen het, verdien dit nou regtig die oordeel van God? Om die geweldige erns van hulle oortreding te laat sien, dat hier daarop wys wat hulle aan die gemeentes doen. Die evangelie van Christus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Net dit red ons. Net dit kan ons verlos. Maar dit beteken dan, wie dit aantas, tas die weg tot saligheid aan. Hulle werp die evangelie van Christus onderste bo, en dit is verskrikkelijk, sê Kolfyn. Want die evangelie is die fundament van die geloof. Dit is die sleutel wat die poort na die paradys ontsluit. Die evangelie van die dwaalleraars is nie, maar net nog 'n weg nie. Dis 'n doodloopstraat. Die kerk word daarmee in lewensgevaar gebring. Dit is wat die duivel die graagste wil hê. Dat ons weg moet kom van Christus af. Want dit is die geheim van ons verlossing en van ons behoud. En tweedens, die valse evangelie van die dwaalleraars kom God se eer te na. Want wie iets by die evangelie wil byvoeg, beledig God. Die sê daarmee, die werk van u seun is nie genoeg nie. Ek sluit af, broeders en susters, ons leef in 'n tyd van valse, onbybelse verdraagsaamheid. Ons sê sommer baie maklik, ag ons aanbid tog almal dieselfde God. Maar dit is sekerlik nie wat God hier van die dwaalleraar sê nie. God verdra dit nie, dat die werk van sy seun te kort gedoen word nie. Ons moet dit altyd goed onthou. Daar is net een padbouer, God. En die pad wat hy gebou het is voltooi. Christus, die weg en die waarheid en die lewe. En daar die pad bring ons nie halfpad nie, maar die hele pad tot in die hemel. God het nie padbouers nodig nie. Trouwens, ons is nie eens geskik vir daardie werk nie. Nie eens in die geringste mate nie. Daarom, al wat ons moet wees, is padverbruikers. Wandel op die pad van God. Glo in hom, wat die weg en die waarheid en die lewe is. Dit is die pad van aan God alleen al die eer. Amen.